Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем сегодня будет автор и керовник интернет-ресурсу «Аковита» Федор Короленко. Але найперш крыху про надворье. Поводле прогнозов синоптиков, у авторок чакается воблачное с прояснениями надворья во всходних и центральных районах краины махчимые дожди. Температура по ветра у субботу от 2 до 7 градусов тепла. Пробачьте, во авторок от 2 до 7 градусов тепла. І зараз переходимо до новинок дня. За апошніми подіями у світі сочить Стась Івашкевич.
Добрий вечір. Сирійські сили безпеки учинили злочинства супроти чоловічності, включно з забойствами, катуванням і зґвалтуванням. Відказність за їх лежить на ураді президента Сирії Башара Асада. Такі заяви зміщені у справоздачі спеціальної комісії Уповноваженої Ради ААН по правах чоловіка для розслідування ситуації у Сирії. У докладі так само говориться, що сирійські солдати забили сотні дітей, попередні некоторих з їх зґвалтувавши. У справоздачі зміщається заклик до офіційного Дамаску спинить жудасне порушення права чоловіка, визволить політв'язнів і допустить Україну супрацовників преси, гуманітарних і правооборонних організацій. Поводле оцінок ААН, за останні 8 місяців народних виступів у Сирії у виніку здушення акцій протесту загинули каля 3,5 тисяч чоловік. У Паўднёвай Асетыі ідзе падлік галасоў, пададзеных на сённяшніх прэзідэнцкіх выбарах, на якіх нечакана болей за 50% набрала лідарка апазіцыі Алла Джоева. За прадстаўніка кіроўнай у Паўднёвай Асетыі партыі адзінства Анатолія Бібілава, якога падтрымлівае Масква, прагаласавалі толькі 40%. Кіроўная партыя падала ў Верховны суд скаргу на парушэнні падчас галасавання і той на суткі адклаў абвяшчэнне папярэдніх вынікаў. Тым часам супрацоўнікі Центра Выбаркаму паведамілі корэспандэнту Радыё Свабода, што на іх кіраўніцу Бэлу Пліеву чыніцца беспрэцэдэнтны ціск і яны асцерагаюцца за яе жыццё. Працягваем навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыняў сёння ў Вашынгтоне кіраўніцтва Еўразвязу. На сустрэчы з прэзідэнтам Еўрапейскай рады Германам Ван Ромпеем і ачольніцай замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн, амерыканскі лідар заклікаў Брусэль учыніць больш актыўныя крокі ў справе пераадолення еўрапейскага пазыковага крызісу. Еўразвяз шукае дадатковае фінансаванне для створанага еўрапейскага фонду стабільнасці. Гэты фонд ужо мае 440 мільярдаў еўра, але гэтых сродкаў можа не хапіць для ўратавання такіх краін, як Італія і Іспанія. Міжнародны валютны фонд, у якім Злучаныя Штаты валодаюць найбольшай долей галасоў, не хоча больш укладаць грошы ў еўрапейскі фонд стабільнасці. На сустрэчы абмяркоўвалася таксама ядзерная праграма Ірану і забурэнні ў арабскім свеце. У Егіпце сёння праводзяцца парламенцкія выбары ўпершыню пасля звяржэння ў лютым прэзідэнта Хосні Мубарака. Старшыня найвышэйшай вайсковай рады фельдмаршал Хусейн Тантауі заявіў, што не дазволіць зламыснікам парушыць ход галасавання. Тантауі выступаў перад удзельнікамі шматтысячнай маніфестацыі на цэнтральнай каірскай плошчы Тагрыр. Падчас новай хвалі акцыяў на плошчы Тагрыр, якая пачалася 10 дзён таму, загінулі некалькі дзясяткаў чалавек.